kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa Jumatatu poa kabisa, tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka wa 2017. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Twende pamoja ndani ya dakika 30 za VOA Express alasiri hii, ambayo tuna mambo mengi ya kukueleza kuanzia kule nchini Kenya, Tanzania, tukirudi hapa mjini Washington DC na kwingineko. Ni habari moto moto ndani ya VOA Express, ambapo kama tunavyofahamu, joto la kisiasa huko nchini Kenya limezidi kupamba moto. Tutakuwa naye Kennedy Wandera kutupasha yale yaliyojiri. Na hivi leo basi, waziri wa michezo na habari nchini Tanzania Harrison Mwakembe amelivunja baraza la michezo nchini Tanzania. Kisa na maana,
ikidhihirika kwamba usimamizi wa BMT wa michezo nchini si imara, basi ninaweza kulivunja baraza lilopo na kuunda jipya.
Basi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Tutakuletea habari hiyo kwa urefu zaidi ndani ya dakika 30 za matangazo haya. Harrison, tunaanzia wapi hivi sasa?
Tunaanzia nchini Kenya, lakini hata kabla ya kumwalika Kennedy Wandera kutoka Nairobi, ni kwamba mwisho wa juma hili nchini Kenya mengi yameshuhudiwa katika ulingo wa kisiasa. Kumbuka kwamba waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri ameaga dunia mwishoni mwa juma, na vile vile jana jioni Jumapili yule kiongozi wa NASA Raila Odinga aliweza kupitia ama kupelekwa hospitalini kidogo kutokana na kile kinachodaiwa ni matatizo kidogo ya tumbo, akisema labda chakula kilimharibikia, lakini aliweza pia kutoka baada ya muda mfupi hospitalini na hali yake tutaiangalia, lakini inasemekana kwamba yushwari kutokana na kwa mujibu ya maneno yake, matamshi aliyotoa wakati akitoka hospitalini, alisema kwamba niko sawa kabisa, nimeangaliwa na ukaguzi uko sawa. Lakini kando na hayo, tuangalie naye Rais Uhuru Kenyatta kwa upande wa Jubilee anasema nini kuhusiana na kampeni zilipofika. Na sasa hivi kwenye laini ya simu tunaye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana. Habari ya Nairobi na mambo yamefikia wapi kwenye ulingo wa kampeni?
Asante sana Mkamiti na Harrison. Kwa kweli leo ni siku ambayo bado inaonekana kwamba ule mgogoro unaendelea kupamba moto kati ya viongozi hawa, hususan swala likiwa ni utoaji wa zabuni. Na Rais Kenyatta jana hapo aliweza kutoa matamshi ambayo wengi wanayona kwamba ni huenda ikawa ni hatari kubwa kwa nchi, manake kuna mawanda au matawi matatu ya serikali, ile ni mahakama, serikali na vitengo vingine. Lakini Rais Kenyatta jana aliweza kutoa matamshi akisema kwamba mahakama imekuwa ikididimiza juhudi za IBC kutayarisha uchaguzi ambao Wakenya wengi watauona kama wa kuaminika, manake imekuwa ikisitisha kesi baada ya kesi. Upinzani umekuwa ukikimbia mahakamani ukieleza kwamba hii kesi haijafika viwango fulani, na hivyo basi kesi hii inafaa kutupiliwa. Na jana aliweza kujitokeza akizungumzia kauli hiyo hususan kwa IBC baada ya juma lililopita mahakama kusitisha kandarasi ambayo IBC ilikuwa imetoa kwa ile kampuni ya Dubai, na alikuwa na haya kusema.
Mimi nataka niwaambie wenye koti, tumewaheshimu, lakini msifikirie heshima ni uoga. Na sisi hatutakubali wenzetu watumie makoti na kuintimidate IBC wakifikiria ya kwamba watashinda kupitia mlango ya nyuma. Hakuna kitu kama hicho.
Wandera, labda nini kilichoashiria rais kubadilika na kuweza kusema na kufokea mahakama? Ni uamuzi upi wa karibu kabisa ambao mahakama iliweza kufanya kuhusiana na IBC?
Na juma lilopita mahakama iliweza kutoa uamuzi kwamba ile kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa mahakamani na upinzani ukieleza kwamba IBC haijafuata viwango vinavyohitajika kutoa zabuni kwa kampuni hii ya Alburaea, na hivyo basi mahakama iliweza kusitisha na kutupilia mbali zabuni hii kutolewa kwa kampuni hii kuchapisha karatasi za urais. na mahakama ikasema kwamba sasa IBC inafaa kuanza mchakato mpya wa kuweza kuhakikisha kwamba inatoa zabuni kwa kampuni ambayo kampuni ambayo haina haina wasiwasi wote au kushirikiana kokote kule na upande wote wa kisiasa.
Na Wandera, sasa kwa upande wa wanasheria, mawakili ama wale mahakimu, kwa upande wao wamejitetea vipi ama wamesema nini kutokana na matamshi ya rais?
Na leo ile baraza la mawakili limeweza kujitokeza na kusema kwamba hii tabia wanasiasa kuanza kushitumu mahakama kwa sababu ya uamuzi wa mahakama si tabia nzuri, na hivyo basi kusema kwamba watasimama kidete na kuhakikisha kwamba mkondo wa sheria unachukua mkondo wake, na hivyo basi hakuna mwanasiasa ambaye ataweza kuhitilafiana na uamuzi wa mahakama, jinsi anavyosema hapa huyu ni wakili wa mahakama kuu hapa nchini Danstan Omari.
Tumemwona Rais Uhuru Kenyatta akipasua mbarika na kuleta fujo na kukashifu na kuleta bezo kwenye mahakama kwa sababu ya ule uamuzi iliyopeana juu ya uchapishaji wa sabuni ya tenta ya makaratasi ya urais. Kile ni kinyume na sheria za Kenya na sheria za kimungu mzima, ambapo ile kitengo cha executive cha rais kuleta bezo na kuleta mambo kama yale huenda ikafanya Wakenya wakakosa imani na mahakama.
Basi mkamiti, umesikia wakili amesema kwamba rais asiingilie upande wa mahakama, mahakama ifanye kazi yake, lakini naye rais anasema kwamba hayo mahakama kwa maoni yake ni kama yanatumika kuhujumu juhudi za IBC. Kumbuka kwamba imebaki siku chache, tunafika chini ya mwezi sasa.
Chini ya mwezi mmoja.
Aha, na kwa hivyo mambo ya masuala ya kisiasa linaendelea kushika kasi na joto la kisiasa linaendelea kupanda, na tunashukuru sana Kennedy Wandera. Tuna hakika kwamba utaendelea kutuangalilia mambo kwa undani yanavyoendelea katika ulingo wa kisiasa nchini humo. Asante kwa ripoti yako Wandera.
Basi Harrison, wakati tukiondoka huko mjini Nairobi, Kenya, kuhusiana na masuala ya uchaguzi, hebu tuelekee huko nchini DRC ambapo kuna taarifa tumeipata kutoka kwa mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo, ni kwamba kero na mjadala mkali umezuka mjini Kinshasa ni kufuatia kauli ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Kongo, anaitwa Konel Nanga, ya kusema kwamba ni vigumu kuitisha uchaguzi mkuu mwaka huu. Kauli hiyo aliitoa weekendi huko Paris nchini Ufaransa, ambapo alikuwa amehudhuria mkutano wa kutolewa ripoti ya taratibu ya uchaguzi nchini Kongo na ujumbe wa nchi zinazozungumza Kifaransa, ambapo Nanga yeye alielezea sababu kadhaa zitakazosababisha kuahirishwa kwa uchaguzi huo, ikiwemo machafuko ya Kasai. Kama tunavyofahamu Harrison, huko Kasai kumekuwa kuna makundi ya waasi yakipambana na vikosi vya serikali. Vile vile basi Nangaa ameendelea kueleza kwamba sababu nyingine ni kutokana na sheria mpya uchaguzi na vile vile matatizo ya kiufundi. Basi baada ya kutoka huko DRC, hebu sasa tuingie nchini Tanzania, ambapo kuna taarifa mpya kabisa ya waziri wa habari, utamaduni na sanaa Tanzania, Harrison Mwakembe, amelivunja lile baraza la michezo Tanzania BMT. Na sababu za kuvunja baraza hilo ni kutokana na kwamba baraza hilo linasemekana lina changamoto nyingi sana, na kwamba kazi inazofanya hazieleweki vizuri. Hebu tusikilize basi matamshi ya waziri Mwakembe.
Hivyo basi nimeamua leo tarehe 10 Julai 2017, kwa mamlaka niliyopewa na sheria ya BMT namba 12 ya mwaka 67 kama ilivyofanywa marekebisho na sheria ya namba 6 ya mwaka 71 pamoja na kanuni zake za mwaka 1999, kusitisha uteuzi wa mwenyekiti pamoja na wajumbe wote wa BMT kuanzia leo tarehe 10 Julai 2017. Sekretarieti ya baraza itaendelea kufanya kazi katika kipindi hiki kwa kushirikiana kwa karibu na wizara, wakati taratibu za kumpata mwenyekiti na wajumbe wapya zikiendelea kufanyika kwa mujibu wa sheria.
Kweli kabisa mkamiti, nilipokuwa nikitazama habari hii yake waziri Mwakembe, ni kwamba baadhi ya changamoto ambazo anasema zimepatikana kwenye sekta ya michezo, anasema kwamba baadhi ya viongozi wamechukua nafasi mbili kwa wakati mmoja, huku pia akisema wengi wao hawana ari ya kufanya kazi na hawajitumi. na pia kuna madai ya rushwa na ubabe ndani ya sekta ya sporti.
Basi haya ndio baadhi ya mambo yaliyosababisha BMT kuvunjwa hii leo, lakini tutaendelea kukujuza kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA.
Sasa hebu tupate habari za dunia. Mahakama moja ya Sudan imetoa amri kwa mwandishi mashuhuri wa habari Bi Amal Habani ya kulipa faini au kufungwa jela kwenye kesi ambapo afisa wa usalama anadai kuwa Habani alimzuia kufanya kazi yake. Habani ambaye ni mshindi wa tuzo kutoka kwa kundi la Amnesty International kutokana na kuangazia masuala ya usalama ametozwa faini ya paundi 10,000 za Sudan ambazo ni sawa na dola 1,430 za Kimarekani au apewe kifungo cha miezi 6 gerezani. Ababi ameambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu kuwa mahakama hawakutendewa haki kwa kuwa alikuwa anakusanya ripoti wakati wa kusikilizwa kwa kesi dhidi ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu ambapo alishambuliwa na afisa wa usalama.
Shambulizi linaloshukiwa kuwa la kujitoa muhanga lililotokea kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo limeua mkuu wa polisi wa wilaya pamoja na mlinzi wake na raia mmoja aliyekuwa karibu nao. Muda mfupi baadaye kundi la Taliban limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo mjini Chaman karibu na mpaka wa Afghanistan. Mkuu huyo wa polisi kwa jina Sajid Khan Mohammed ameshambuliwa akielekea ofisini wakati gari lake likiwa kwenye msongamano wa magari.
Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limesema mapema leo kuwa sitisho la mapigano kwenye majimbo matatu ya kusini mwa Syria limeendelea kushikiliwa licha ya visa vidogo vya kasi ya wakati. Serikali ya Syria na waasi wakipanga kuanza duru nyingine ya mazungumzo ya amani yaliyofadhiliwa na Umoja wa Mataifa ikiwa juhudi ya kumaliza mapigano ya miaka 6. Kundi hilo limesema kuwa visa vidogo vya kasi ya vimeripotiwa kwenye maeneo ya Daraa na Quetta. Sitisho la mapigano lililofadhiliwa na Marekani, Russia na Jordan linajumuisha jimbo la Sweden pia. Wanadiplomasia kutoka mataifa hayo walifikia hatua hiyo wakati wa mkutano wa G20 uliofanyika wiki iliyopita mjini Hamburg, Ujerumani.
Na nchini Burundi watu 8 wameuawa usiku wa kuamkia leo kufuatia shambulio la guruneti katika kijiji kimoja mkoani Kayanza kaskazini mwa Burundi. Polisi nchini humo imelitaja shambulio hilo kama la kigaidi ambalo kwa mujibu wa msemaji wa polisi mlipuaji alilenga ofisa wa idara inayokoboa kahawa katika eneo hilo aliyekuwa na watu wengine katika mgahawa wa pombe.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo popote ulipo kupitia njia Facebook au kwa njia radio, imani yangu ni kwamba unaendelea kutupata kwa njia iliyo safi kabisa.
Naam, basi tukirudi tena huko nchini Kenya, kama tunavyofahamu basi joto la uchaguzi mkuu kuelekea Agosti 8 likiwa ndio linapamba moto baada ya uamuzi wa mahakama kuu nchini Kenya kusitisha uchapishaji wa karatasi za kupigia kura kwa urais baada ya kesi iliyowasilishwa na mrengo wa upinzani. Hapo jana basi akiwa katika kampeni za kisiasa, Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake walionekana kughadhabishwa na uamuzi wa mahakama kuhusu uchapishaji wa karatasi za kura na kampeni ya Al Ghurair ya Dubai, akiitaka mahakama kutoingilia suala la uchaguzi nchini. Matamshi yake yamezua hoja miongoni mwa Wakenya. Hebu tuwasikilize.
Okay, habari ya yani ya president na deputy wake kuingilia mahakama, that is an independent body, so inatakana ifanye kazi kivyake, isiingiliwe kuambiwa nini na nini na nini. Ikiwa mahakama imeamua vile imeamua, even the president should respect that. Kwa hivyo vile yale matamshi aliyotamka jana na president, it was not right. And then hii mambo ya kuprint hizi ballots, papers. In fact, imekuwa ni inasumbua sana because unakuta sasa hiyo 20, 24 is that time enough to print those ballot papers? Hii ni kitu angekuwa amesuluhisha before both parties wakae chini wapate kukubaliana. Because wangekuwa wamekaa wakakubaliana ni wapi hizi ballot papers zitakuwa printed. Ha mambo tungekuwa tuyaoni, tungekuwa tutu tumekaa, we are waiting for the day, we do the elections and now mambo yapite. Lakini sasa unakuta kuna msukosuko, hawa anaenda kotini, mara imekubaliana, mara wamekosana.
Rais hakufanya makosa, sababu gani? Yeye ile matokeo yenyewe anapakwa, mara anaambiwa wameiba kura, mara sijui nini. Sasa venye ilikuwa wamepitishwa kwa wakachukua hiyo hiyo tenda huko nje, kimaoni yangu mimi nilikuwa sioni vibaya. Kwa hivyo mimi nalaumu mahakama kwa nini wamefutilia mbali ile hali sisi ilikuwa tuangojea hizo makaratasi za kutoka nje tuone penye itakuwa, kuliko sahihi itasemekana bado atambua ameiba kura ile ilikuwa iko wazi tayari hiyo. Na tu pia kuwa pengine kunaweza mwezi wa nane watu wasipige kura, hiyo ni urongo, sababu kwa sisi tulipitisha katiba na katiba inasema kwa na kipengele cha kuwa kila mwaka sijini wa tano ile tarehe nane ndio tunapiga kura. Kwa hivyo si ukweli kuwa hatutapiga kura, tutapiga kura, lakini mimi naonelea koti imefanya makosa.
Hiyo wanazungumza kinyume na sheria au ni waongo? Sipokuwa zaboni kama ingetolewa, ingetolewa kwenye hizi local companies, kwa sababu kuna kampuni ambazo zinaweza kumprint papers tofauti na ile kampuni ambayo imetoka Dubai, ama tofauti na ile kampuni ambayo ina print pesa ama ile Dilaru. Kwa hivyo si lazima kampuni ya Gureya kuprint hizo makaratasi, hata kampuni zingine nchini zinaweza zikafanya. Na hiyo pesa ingesaidia watu hapa, baada ya kuwa hiyo pesa itachukuliwa ipelekwe nje huko Dubai, itakuwa ni makosa. Mwananchi kwa leo atakuwa bado hajafaidika.
Mimi ndo nasema ni ile ile hali ya kuwa ile amechoka kupakwa matope. Sababu gani? Yeye kwanza mpinzani ndo alisema akatafute mahali kwa kuwa wanaweza toa hizo makaratasi ya kupigia kura ya president peke yake. Na pia sisi tukafurahia tukasema yes, afadhali iwe hivyo. Sababu gani? Wakati ule aliambiwa Ruto alifanya, yeye ndo alitoa ule uchaguzi vita paka akapelekwa the Hague. Na sasa hii hatuko na mahopu ya kuwa venye makaratasi ya president itakuwa iko huko huko nje zitatoka zikuletwa huko, sababu huo huo alifu hatutaki. Sasa hii nimekatizwa tena.
Si ndio hayo mambo, wa Kenya wanatoa maoni wapiga kura kuhusiana na zabuni ya kampuni ya Al Ghurair ya kule Dubai. Dubai. Lakini sasa mambo yatatazamwa yanaenda vipi, siku zinaendelea kuhesabiwa, nazo zinakaribia za uchaguzi, basi na Wakenya watapata nafasi ya kufanya uamuzi wao.
Haya basi, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Ni mwimbaji huyu Babi na kibao chake nakwambia Kasakwa.
Tunaelekea maeneo ya Burundi, yote ndani ya VOA Express.
Boy, Bobby, Bobby, Bobby music. Boom, baby. I'm feeling on myself, baby, touch me. My daddy got the blessing. They give me what I need. Thank you, God. For your blessing. Bless the money, bless the town, bless the house, bless the cars, everything you thank you, God. Then this is a Bugatti, yeah. With my baby, nah. Bless life. Baby, I can get you what you want. The party's on now. My time to dance the kwasakwa. Baby, dance the kwasakwa. Dance the kwasakwa. Baby, dance the kwasakwa. Dance the kwasakwa. Baby, dance the kwasakwa. Dance the kwasakwa. Baby, dance the kwasakwa.
Baby, dance the kwasakwa. Baby, dance the kwasakwa.
Basi nasikia mambo ndivyo anasema Kasakwa. Jamaa babi kutoka kule Burundi na kuambia ni miondoko ya Kiafrika. Na haya yote yanafanyika ndani ya VOE Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kutusikiliza na kuendelea kutufuatilia ndani ya VOE Express. Basi ndivyo mambo yanavyokwenda na hivi sasa tunashuka jijini Dar es Salaam huko nchini Tanzania, ambapo tunaye mwandishi wetu Dina Chahali. Yeye atakuwa akitujuza yale yanayoendelea huko nchini Tanzania. Unajua masuala ya kisiasa, Harrison, yamekuwa yakiendelea katika kila eneo katika Afrika ya Mashariki.
Kwa kweli kabisa, niliweza kuona kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari, nikaona kwamba kuna mbunge
katika jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam, Halima Mdee, alikuwa ameshikiliwa na kuwekwa rumande kwa siku kadhaa. Lakini tunaambiwa kuna taarifa mpya ambazo zimetolewa hivi leo. Basi Dina Chahali, yeye ambaye yupo katika line ya simu, ataweza kutujuza hayo yaliyoendelea leo mahakamani kuhusiana na kukamatwa kwa Halima Mdee. Dina, bila shaka unatusikia hapo ulipo.
Nawasikia vizuri sana, nimewapata. Kwa kweli linaloendelea Dar es Salaam, kama nilivyosema, huyu Halima Mdee ambaye ni mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya chama cha upinzani Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ametoka rumande toka Jumatano iliyopita. Amekaa kwa siku tano ambako alikamatwa kwa amri ya mkuu wa wilaya ya Kinondoni baada ya kudaiwa kuzungumza mbele ya seneta Saha dhidi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hatimaye leo Halima Mdee amefikishwa kizimbani, amesomewa mashtaka hayo ya kutoa lugha isiyo na staha dhidi ya rais, na amesomewa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam. Lakini hata hivyo, anatetewa na wakili wa CHADEMA Peter Kimatala. Yeye aliomba dhamana kwa maelezo kwamba kosa lake linaruhusu dhamana. Kwa hiyo hakimu anayesikiliza hiyo kesi kweli ametoa dhamana, na kesi yake imepangwa tena kusikilizwa Agosti 7. Kwa hiyo baada ya kutoka hapo mahakamani, mwenyekiti wa taifa wa CHADEMA Freeman Mbowe alikuwepo na akazungumza masuala kadhaa dhidi ambayo amesema kwamba anaona ambayo wapinzani hawapendezi nayo dhidi ya serikali kuhusiana na swala la kudhibiti wapinzani katika kuzungumza. Hebu tumsikie na Mbowe akizungumzia swala hilo la kudhibitiwa kauli za wapinzani.
Baada ya kuteswa ndani ya mahabusu kwa siku tano, shtaka lenyewe ni kama mlivyolisikia, sipeni kulizungumzia kwa sababu ni jambo ambalo bado liko mahakamani. Nachopenda kukisema kama kiongozi mkuu wa chama ni kwamba utamaduni huu mpya unaojengwa ndani ya taifa wa kuziba watu midomo wasiseme hisia zao utajenga chuki katika jamii. Sisi kama chama kinachoamini katika haki kwenye taifa, tunaamini kila Mtanzania, awe kiongozi asiwe kiongozi, wa chama chochote, wa dini yoyote, wa kabila lolote, ana haki ya kueleza hisia zake. Halima ni mbunge, ni mwenyekiti wa baraza la wanawake wa CHADEMA taifa. Kwa hiyo ni kiongozi mwandamizi, sio tu anatakiwa aseme, anatakiwa akeme.
Haya basi, Dina, kama tulivyomsikia Freeman Mbowe, kiongozi katika chama cha upinzani CHADEMA, akieleza kwamba Halima Mdee aliteswa. Tunafahamu yeah, mateso aina gani aliyapata akiwa huko mahabusu?
Sifahamu, lakini wanasema kwamba alishikiliwa kwanza kwenye kituo cha Ustadei, baada hapo sasa akapelekwa tena kwenye kituo cha kikuu cha polisi hapa jijini Dar es Salaam. Lakini kwa mujibu wa taarifa zilizokuwa zinatoka polisi ni kwamba walikuwa wanamshikilia kuendelea kupata maelezo yake baada ya kutuhumiwa kutoa lugha zisizo na staha. Na ikumbuke tu kwamba Halima Mdee alizungumzia kauli ya rais kwamba watoto wanaopata mimba shuleni katika shule za serikali hawataruhusiwa kuendelea na shule. Kwa hiyo Halima Mdee kama mwenyekiti wa chama cha wanawake CHADEMA BAWACHA alizungumza kwa hiyo kukulani hiyo hatua ya rais kusema kwamba watoto wasiruhusiwe kurudi shule wakipata mimba, kusema kwamba watoto wa kike wana haki ya kurudi shule. Kwa katika kuzungumza katika press conference hiyo aliyoitisha, wanasema ndani ya hiyo press conference alizungumza hayo maneno ambayo wanasema sio ya staha dhidi ya rais. Kwa hiyo kesi yake ilikuwa iko hivyo.
Na vile vile, Dina, tunafahamu, je, dhamana ya Halima Mdee ilikuwa ni mali na fedha au ilikuwa ni dhamana ya fedha peke yake?
Ilikuwa ni dhamana ya fedha kiasi cha shilingi milioni 10 kwa wadhamini wawili. Wao walisaini dhamana ya shilingi milioni 10, wadhamini wawili ndio wakaweza kupata dhamana hiyo kutoka rumande.
Na kuna masharti mengine yoyote ambayo amepatiwa baada ya dhamana hiyo?
Hapana, hakuna masharti mengine yoyote, na imesema kwamba kesi yake imeahirishwa sababu ya tena Agosti 7 kama nilivyosema hapo awali. Kwa kusubiri tena Agosti 7 atakapokuja tena mahakamani, kisha tuone kwamba nini tena, maanake serikali imesema kwamba upelelezi bado unaendelea. Wakili wa serikali alikuwa anazungumza pale mahakamani akasema kwamba bado upelelezi unaendelea dhidi ya hayo mashtaka yanayomkabili Mheshimiwa Harimbe.
Tunakushukuru sana Dina Chahali kutujuza taarifa hizo zilizotokea leo huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Tutaendelea kuwasiliana na wewe na kutueleza yanayojiri zaidi katika nchi hiyo kwa wakati huu. Harrison, basi tukirejea tena hapa mjini Washington DC katika studio zetu hapa namba 15, tunamuona Sande Shomari yupo tayari kabisa.
Na mambo anasema mambo mazito mazito ninavyomuona. Sijui amekuja kwa staili gani Jumatatu. Sande, karibu sana, nieleze mambo
yako. Asante sana Harrison Kamau, hali kadhalika Mkamiti Kibayasi, na kilembe chako cha Kihindi unapendeza sana. Basi mambo ni mengi kweli yanayoendelea kwenye mitandao hapa. Moja kwa moja nianzie huko nchini Kenya. Kama mlivyosikia nchini Kenya ni kwamba mgombea wa kiti cha rais katika ya NASA Raila Odinga ameweza kutoka hospitali pale jana, na moja kwa moja wakati akitoka hospitali wafuasi wake wengi walikuwa wamejaa nje ile hospitali wakimsubiri pale kumpokea, na yeye akaweza kuzungumza nao, hali kadhalika akiwaambia jamani, niko fiti, yani niko sawa kabisa kuweza kufanya mambo. Na mlisikia hayo, basi wengi kule wamezungumza kwenye mitandao. Mmoja anasema tatizo la Raila ni kulalamika sana, sasa hata akiwa na tatizo la ukweli inakuwa ni ngumu kufahamu. Huyo anajiita IB. Leon anasema karibu baba, yani wewe huwezi kuondoka mpaka utakapochukua ushindi. Ahmed Ali Shamari anasema NASA mpo, baba yetu amepata nafuu jamani, raha 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 iliyoje. Naona mambo yao ni makubwa. Huyu Salma Akoti anasema ni Mungu mkubwa, baba amepona, tunamkumbuka, tunamshukuru, asante Jehova. Jingine ni Mkamiti na Harrison, ni ndoa iliyofungwa ya mbunge wa Tanzania Joseph Haule aka au anaitwa Professor J, ambaye pia ni msanii wa Bongo Flava. Wengi mnamfahamu huyu msanii, ana video zake nyingi zimesambaa kwenye mitandao akiwa anafunga harusi yake mwishoni mwa juma. Na vile vile mnakumbuka alifika hapa studio za Sauti ya America, tuliwahi kuzungumza naye wakati fulani alipotembelea Washington DC. Basi alikuwa akimwimbia mkewe wimbo wake uliofanya vizuri sana unaitwa Mtoto Kamili Gado. Wasanii mbalimbali pia walijitokeza kama Diamond, AY, hali kadhalika viongozi mbalimbali wa Chadema wakiongozwa na waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa. Kwa hiyo watu walikuwa wengi. Ile ndoa ilikuwa moto moto pale jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo wengi wameizungumza kwenye mitandao, picha zikiwa zimesema kwenye Instagram, huko watu wakizungumza. Maria anasema hongereni sana, Mungu awajalie ndoa yenu. Kamuli Samson anasema hongereni sana, Mungu awe nanyi daima katika ndoa yenu. Hali kadhalika huyu Alphonse Mpita anasema safi sana, mbunge wewe kweli umetamba kweli kweli. Pia msisahau mwenzetu Kenneth Bwire, naye alifanya vitu vyake mwishoni mwa juma.
Niliweza kuona picha nikamwona pale Liberty,
naye alitambaa kwenye mitandao ya WhatsApp ya VOA.
Hivi kama ulivyoona Liberty agenda akiwa kale pale karibu,
nilimuona Liberty akiwa mpendelea kwa yake ya jano.
Kometisha
kwenye dance walocheza pale na mkeo inao ilitisha kweli kweli, ya ambao watu wengi walizungumzia hapa VOA Express bila kusahau sisi watazamaji.
Ndio mambo hayo yaliyotanda kwa upande wetu hapa wanahabari. Ni harusi ya Kenneth Bwire.
Kwa hiyo tunakupa hongera tena Kenneth Bwire. Hali kadhalika mtakumbuka jamani yule mtoto mshambiki wa klabu ya Sunderland mwenye umri wa miaka 6, Bradley Lowry, ambaye alifariki dunia. Mtoto huyu kifo chake na kuondoka kwake kuligusa wengi kama mnavyofahamu. Kwa hiyo hiyo nalo kwenye mitandao limekuwa likisambaa sana baada ya mtoto huyu kufariki dunia.
Asante sana Sandy, najua kwamba mambo ni mengi na ni vizuri umeweza kutujuza baadhi ya yaliyojiri ama yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Basi huo ndio muda tuliokuwa nao kwenye VOA Express kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
bila kumsahau Mary Mgawe mtayarishi wa kipindi, na pia pale mwenzetu kwa upande wa pili Aida Isa. Nikikutakia jioni njema na wiki yenye baraka na fanaka kutoka Washington, bila kusahau Sunday Shomari, mtu wa mambo mazito mazito.